Minun puolesta myös lämpimästi tervetuloa ja mukava, kun olet iltaan lähtenyt ja Tampereen EO:hon on aina mukava tulla. Meillä on illan aiheena lankeemus ja mun ensimmäinen kysymys on sulle, että en tiedä, tiesitkö iltaan tullessa, muistitko, oliko katsonut, että tämä on illan aihe. No nyt ainakin sen viimeistään kuulet, mutta jos joku vaikka miettii jo iltaan tullessa, että lankeemuksesta puhutaan tässä illassa, tai nyt kuulee sen, että tämä on aiheena, onko sulla joku kysymys mielessä, minkä sä tahtoisit, tai mihin sä tahtoisit saada vastauksen, kun lankeemuksesta puhutaan? Ei siis tarvitse vastata eikä saakkaan tässä vaiheessa, vaan kysymys, mitä oot miettinyt tänne tullessa tai mietit nyt, kun illan aihe on lankeemus. Kaikki on hyvin selvää, siirrytään iltapalalle ja jatketaan iltaa sitten niin. No mä luulen, että tulee varmaan mieleen myös asioita ja kysymyksiä ja palataan niihin sitten. Mä luen yhden kokonaisen Raamatun luvun, melkein Raamatun alusta, ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 3, ja siellä kerrotaan jotain lankeemuksesta, taitaa olla otsikokin siellä tuossa nykyisessä käännöksessä syntiin lankeemus, ja teksti tulee tuonne seinälle, ja tietysti jos on oma Raamattu, niin voit avata sen myös. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te siitä syötte, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että te tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunalehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Kun päivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti, oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt, nainen vastasi, käärme petti minut, ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi, ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi, niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Sitten Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt niin kuin me. Hän tietää sekä hyvän että pahan, ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leivoaman viekan vartioimaan elämänpuulle vievää tietä. No nyt mä en kysy enää niin, että sano koko joukon kuulle, vaan kun sun vieressä on se kaveri, joka on, tai kaksi siinä, siis kussakin ryhmässä kaksi tai kolme, niin sano joku ensimmäinen ajatus, mikä sinun mieleen tulee tai tuli, kun kuulit tuon Raamatun kohdan. Ei tarvi toisille pitää mitään Raamattutuntia siinä suurta opetusta, mutta joku ensimmäinen ajatus, mitä ajattelet, kun kuulit ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun? Olkaa hyvä. No niin, nyt on se ensimmäinen ajatus varmaan sanottu ja toinenkin on sanonut, ja jos siinä ryhmässä on ollut kolmas, niin sekin. Ja nyt jos jatketaan pidemmälle, niin se menee sinne melkein Raamattuopetuksen puolelle, niin jatketaan yhdessä eteenpäin. Tuota Raamatun kohtaa voi ensiksi miettiä tällä tavalla. Puhutaan lankeemuksesta. Voi siis miettiä mitä tahansa sellaista, että minä teen väärin tai joku toinen tekee väärin, lankeaa johonkin sellaiseen, mitä ei pitäisi tehdä. Meneekö se usein tuolla tavalla, kun tuossa kuvattiin? Siis ensiksi on kielto, tota et saa tehdä. Sitten on suuri houkutus, kiehtoo tehdä sitä, mitä ei saa tehdä. Ja sitten on hyviä syitä, minkä takia voi tehdä niin, tai miksi kannattaa tehdä niin, tai joku toinen sanoo, että voit tehdä noin. Ja ehkä joku meitä ihmisiä vähän suurempikin selittää niitä syitä, että minkä takia noin kuitenkin voi tehdä. Sitten tehdään niin. Ja sen jälkeen paetaan. Ei haluta myöntää sitä, että no näin tein ja ei ehkä olisi pitänyt näin tehdä, lankesin tällä tavalla. Ei halua myöntää sitä, ei halua ottaa vastuuta siitä, mitä on tehty. Sitten vielä selitetään, miksi kävi näin ja laitetaan mielellä asia jonkun toisen syyksi. Tämä on se syy, minkä takia näin toimin, toi toinen ihminen houkutteli siihen, tai joku minua vähän suurempikin on tässä oikeastaan syyllinen, en minä. Ja sitten tunnetaan vielä häpeää siitä, että mitä on tehty. Voi hyvin tuota Raamatun kohtaa lukea myös näin, että se kertoo siitä, miten ihminen usein toimii ja mitä tapahtuu, kun tehdään väärin, langetaan. Onko yhtään tuttua, kertooko toi Raamatun kertomus jotain sellaista, että no noin, asiat ainakin jonkun toisen kohdalla menee, kun hän on langennut, en tiedä sitten käykö minun kohdalla, omalla kohdalla niin. Onko tuttua? Ainakin joku vähän nyökyttelee, että no on, tällä tavallahan se menee ja se hienolla tavalla kuvaa sitä, että no näin, usein ihminen toimii, kun toimii väärin ja tällä tavalla tapahtuu, kun väärin tehdään, langetaan. Kannattaa lukea vaikka uudestaankin toi Raamatun kohta ja miettiä, että miten hyvä kuvaus se on siitä toisesta ihmisestä ja vielä parempi kuvaus minusta, kun minä teen tuollaista. No sitten, jos tuota kohtaa ajatellaan niin, että se kuvaa vain tällaista joskus muinoin tapahtunutta tai ylipäänsä, kun ihmiset tekee jonkun yksittäisen pahan teon, ei olisi saanut tehdä ja sitten se on kuvaus tällaisesta, niin sitten tuota kohtaa luetaan niin, että ei katsota kaikkea, mitä siinä sanotaan. Siinähän puhutaan paljon suuremmista asioista myös. Puhutaan tällaisesta suuresta asiasta. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa kahdessa ekassa luvussa on kuvattu Jumalan luomaa maailmaa, ihmistä siellä, kuinka se on hyvä, kuinka kaikki on hyvää, kuinka kaikki on kaunista, ja sitten tämä hyvä ja kaunis menee rikki. Tapahtuu jotain paljon suurempaa kuin se, että joku tekee noin, tai kuvataan tällaista, että ihmiset aika usein jotain tuon tyyppistä on tehneet. Siellä puhutaan kirouksesta, joka nyt sitten tuon tapahtuman myötä tulee, sanotaan tälle käärmeelle, että olet kirottu. Tai Jumala sanoo koko maasta, joka on luotu, koko maa on kirottu. Teit Aadam tällä tavalla, teit Eeva tällä tavalla, ja nyt tämä maa on kirottu tämän takia. Paljon suuremmasta kyse. Tai siellä kuvataan sitä, kuinka nyt tulee tällaisia pahoja asioita. Hyvä ja kaunis on rikki, on vaivaa ja tuskaa ja kipua ja puhutaan vihasta siellä kohdassa. Sitten puhutaan myös kuolemasta. Aadam, sinut on maasta otettu ja sinä palaat maahan jälleen. Kun olet ollut joskus hautajaisissa, niin tuohon kohtaahan siellä viitataan. Usein pappi ottaa pienellä lapiolla hiekkaa arkun päälle ja sanoo, maasta olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Ja sitten sanotaan vielä sen jälkeen jotakin muuta. Ja sitten vielä tuossa kuvataan sitä, että nämä ihmiset karkotetaan, ajetaan pois sieltä paratiisista. Tapahtui jotain paljon suurempaa kuin se, että kuvataan, no nämä ihmiset toimi niin kuin ihmiset usein toimii. Tällaisia seurauksia tällä oli. Ja sitten kun otetaan toinen Raamatun kohta avuksi, miten Paavali selittää tätä, no mitä siinä oikein tapahtui, mitä seurasi tästä, kun tapahtui se, mitä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3 kerrotaan. Roomalaiskirjeen 5. luvussa Paavali kirjoittaa näin. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Tähän tarkoittaa tätä Aadamin ja Eevan tekoa. Yhden ainoa rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion. Yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä. Tapahtui jotain valtavan suurta, tämä maailma muuttui, hyvä ja kaunis, ja sitten oli jotain muuta, ja Paavali kuvaa, tällaisia asioita tapahtui. Yhden ainoa ihmisen teko toi maailmaan synnin, ja sen synnin mukana kuoleman, kaikki kuolee. Yksi ihminen rikkoi, ja se tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion. Yksi oli tottelematon ja se teki kaikista ihmisistä syntisiä. No mä ajattelen niin, että ei meidän nyt ole niin hirmuisen vaikea uskoa, että tällainenhan tämä maailma on. Avataan illalla uutiset ja katsotaan mitä kaikkea siellä kerrotaan. Ei nyt ole niin hirmuisen vaikea uskoa, että murhetta ja vaikeuksia ja pahuutta ja kirousta ja mitä kaikkea. Sellaista tässä maailmassa on. Tai mä ajattelen sitä toista ihmistä, ja sitten jos mä uskallan vielä ajatella, minkälainen mä itse olen, niin tällainenhan tämä maailma on, ja minä osa tätä maailmaa. Tuskaa, kipua, syntiä, ihmiset syntisiä, täällä kuollaan. Tällainen tämä maailma on. Ja Raamatun selitys sille, no miksi tässä maailmassa on tällaista, on tämä. Tapahtui tällainen, ja sen myötä sitten tämä hyvä ja kaunis meni rikki, ja sitten maailma on sellainen, millaisena me se maailma nyt nähdään. Kun tuosta syntilankemuskertomuksesta sitä luetaan, ja siitä todetaan, että se kertoo jostain vielä paljon suuremmasta kuin siitä, että no näin ihmiset on tehneet, ja aika usein ihmiset tekevät, niin sitten kun puhutaan synnistä, niin kannattaa sanoa tämä sama sana, suurempaa. Synti on jotain paljon suurempaa ja paljon enempää kuin usein ehkä ajatellaan. Siis synti ei niinkään ole se, että sinä teet jonkun yhden pahan asian. No sekin on huono juttu, että sä teet jonkun pahan asian tai sanot jollekin jotain pahaa, mutta synti on jotain paljon suurempaa ja paljon enemmän. Kun luetaan Raamattu niitä kohtia, joissa puhutaan synnistä, niin siinä saa sen käsityksen, että synti on tällainen suuri voima tai tällainen suuri valta tai joku mahti, mitä sanaa nyt sitten halutaan käyttää. Jotain sellaista suurta voimaa, valtaa, mahtia, joka on meissä. Ja se on tullut tämän myötä, mitä tässä kuvattiin, ja Paavali sanoi, että tällä tavalla se tapahtui. Synti on kaikessa siinä, mitä meissä on. Se on tälläkin tavalla suurta ja enemmän. Meissä on joitakin sellaisia niin kuin alueita, että mun äly on niin kuin vapaa synnistä. Kun mä mietin asioita, joilla on oikein älykäs, niin se on puhdasta ja hyvää. Tai mun jotkut tietyt tunteet on niin kuin vapaita synnistä, että ne on jotain puhdasta ja hyvää. Kaikessa siinä, mitä meissä on, vaikuttaa tämä valta tai tällainen mahti, mitä Raamattu sitten nimittää synniksi. No edelleen synti on sillä tavalla paljon enemmän ja suurempaa, että me ei koskaan tämä elämä aikana päästä siitä eroon. En tiedä, miettikö Paavali tätä asiaa, mutta hän siis käyttää aika usein, kun hän puhuu tästä synnistä ja puhuu, että se synti on meissä, niin hän käyttää sanaa liha. Ja en tiedä, ajattelikohan näin, että no liha, se on ihmisellä niin kauan kuin elämä täällä jatkuu. Voidaan vähän laihduttaa ja päästä hiukan ehkä lihasta eroon, mutta tietenkään ei lihasta päästä kokonaan tämän elämän aikana eroon. Jos sitä ei ole, niin sitten ei ole elämää enää täällä. Ja hän sanoo, että, tai käyttää sitä sanaa liha, kun hän tarkoittaa, että no meissä tämä synti, tämä pahuus on. Ja se muistuttaa siitä, että koskaan tämän elämän aikana ei tästä synnistä eroon päästä. Silläkin tavalla suurempaa enemmän. Se on se, mikä sitten tuottaa näitä pahoja sanoja, pahoja tekoja, pahoja ajatuksia. Nämä on tämän synnin tällaista seurausta tai hedelmää. Synti on sitäkin ja siinäkin merkityksessä suurempaa ja pahempaa, että se tarkoittaa sitä, että yhteys Jumalaan meillä ihmisillä on rikki. Mitä siinä kertomuksessa syntilankeemuksessa kerrottiin, sanottiin, että kun tämä tapahtui, niin ihmiset karkotettiin pois paratiisista. Karkotettiin pois sieltä, missä yhteys Jumala oli läheinen ja tiivis. Nyt sitä yhteyttä ei sitten ole. Synti on myös sitä. Synti on sitä, että vaikka kuinka yritän nähdä, mutta kun synti on ja vaikuttaa minussa, vaikka kuinka yritän katsoa, niin minä en näe Jumalaa. En pysty häntä näkemään, vaikka hän on. Mä en opi tuntemaan häntä, vaikka kuinka yritä ajatella häntä. Se ei ole se tie hänen luokseen. En tunne häntä, en pysty uskomaan häneen, koska olen syntinen ihminen. Tarvitaan sitä, että Jumala kertoo minulle, näyttää minulle, minkälainen hän on. Hän opettaa minut tuntemaan hänet ja hän luo tämän yhteyden minun ja hänen välille ja sitä yhteyttä voidaan sitten kutsua uskoksi. Minä en pysty siihen. Synti merkitsee myös tätä, enemmän ja suurempaa. Se, että ihminen on tällainen, syntinen, ja synti on tällaista, se on hyvin keskeinen osa Raamattu ihmiskuvaa. Mitä Raamattu sanoo meistä ihmisistä? Sanoo se muutakin, mutta tämä on hyvin keskeinen asia siinä Raamattu ihmiskuvassa. Kun näitä asioita sanotaan, että no ihminen tällainen ja tämä on Raamatun ihmiskuva, tai tällainen maailma, langennut maailma ja syntinen ihminen, niin joskus sanotaan, että tämä on niin kuin hirmuisen synkkä kuva ihmisestä. Todella niin kuin synkkä kuva, eikä nyt oikein edes totuudenmukainen kuva ihmisestä. Vaihtakaa taas sen vieruskaverin tai niiden kahden vieruskaverin kanssa joku ajatus siitä, että mitä sanot? Onko mielettömän synkkä kuva ja sellainen, että ei vastaa totuutta, vai jotain muuta? Pieni hetki, olkaa hyvä. Onko liian synkkä kuva vai onko niin, että se vastaa todellisuutta? Sanooko joku, saa voi sanoa oman ajatuksen, että sepä oli hyvin sanottu, mitä mä tuossa äsken sanoin, niin se voi sanoa kaikkien kuullen. Tai jos joku toinen sanoo, että toi oli fiksu ajatus, niin kertokaa koko porukalle. Mitä sanotte? Vastaako todellisuutta? Onko liian synkkä kuva meistä? Miten perustelet, että ei ole? Ja siellä on ihmiset, jotka sitä tekee. Ne ei ole vain niin kuin jotain tällaisia niin kuin hirviöitä, vaan ihmisiä, jotka tekee näitä. Ja sitten toiset ihmiset joutuu kokemaan sellaista tässä maailmassa. Mitä vielä? Kyllä. Se on totta, että varmaan noin. Ja aina tuli hyvä, mitä sanoit, että nämä vei mennessään ja voi viedä kenet tahansa meistä, että ei voi ajatella niin, että no jotkut, en minä koskaan. Minä olen samanlainen ihminen ja tällaista asiat voi viedä mukanaan minut myös. Ajatte, että en tietenkään tekisi tollaista ja sitten teen. Mä ajattelen niin, että musta on niin kuin hirmuisen hyvä, että saa uskoa tällaiseen käsitykseen maailmasta ja saa uskoa tällaiseen ihmiskuvaan. No toisaalta olisi siis hieno juttu, kun maailma olisi ihan toisenlainen, mutta kun ei ole. Tai hieno juttu, jos ihminen olisi hyvin toisenlainen, mutta kun en ole minä eikä ole toiset. Saa olla rehellinen. Jotenkin katsoa tätä maailmaa, että niin, syntiin lankeemus on totta ja synti on tässä maailmassa kaikkialla ja se näkyy ja sen takia tässä maailmassa on näitä asioita. Ne on totuudenmukainen kuva maailmasta. Eikä tarvitse jotenkin niin kuin kauhistella, että miten ihmiset voi tehdä tuollaista, miten minä voin tehdä tällaista. Syntisiä ihmisiä, synti on ja vaikuttaa. Jotenkin antaa sellaisen niin kuin hyvän, oikean, totuudenmukaisen näkökulman katsoa itseään ja tätä maailmaa ja kohdata sitä, mitä tässä maailmassa on ja mitä on minussa ja mitä on toissa ihmisissä. Tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että no tehdään sitten mitä vaan ja sanotaan, että noihan se pitää mennäkin, että raiskataan ja kidutetaan, kun tämä maailma on tällainen. Ei tietenkään siitä ole kyse, mutta antaa sellaisen totuudenmukaisen kuvan, totuudenmukaisen käsityksen maailmasta ja ihmisestä. Mietitään muutamaa sellaista yksityiskohtaa, kun syntilankeemuskertomus luettiin. Ensiksi kysymys, miksi? Joku voi kysyä sinulta tai itse pohdit sitä tai ainakin jossakin vaiheessa pohdit. No miksi ihmeessä Jumala antoi tällaisen mahdollisuuden? Loi hyvän kauniin maailman ja sitten laittoi sinne se hyvän ja pahan tiedon puu ja sanoi, että tosta ette saa syödä. Miksi ihmeessä hän antoi tällaisen mahdollisuuden langeta? No miksi ihmeessä tapahtui näin pahat seuraukset, eikö joku vähempikin olisi sitten riittänyt? Tai mistä on tullut se paholainen, josta Raamatussa puhutaan? Ehkä ainakin viitataan siinä syntilankeemuskertomuksella käärmeellä paholaiseen. Ainakin ehkä viitataan, ja ainakin sitten muualla Raamattu puhuu paholaisesta, joka tekee tätä ja houkuttelee tähän ja tuohon. Miksi tämä kaikki? Mulla on siihen kysymykseen ehdottoman hyvä vastaus. Voi miettiä noita kysymyksiä ja saakin miettiä. Ja sitten paras vastaus on, no enhän mä tiedä. En mä tiedä tällaisia asioita. Miksi mä en tiedä? Sen takia, että meille ei ole niitä kerrottu. Jumala ei ole kertonut meille, miksi se hyvä ja pahan tiedon puu sinne laitettiin, miksi annettiin tällainen mahdollisuus, miksi tapahtui näin pahoja asioita, tai mistä paholainen on sitten lopulta, miksi tällainen, joka täällä maailmassa voi saada aikaa myös pahaa. Hyvä opetella näissä uskoasioissa sanomaan aika monessakin asiassa, että minä tiedän sen, mitä Raamattu kertoo, mutta en tiedä muuta. voi miettiä, joskus on kavereiden kanssa oikein mukava pohtia tällaisia asioita, ja saakin pohtia. Ja sitten on paljon kysymyksiä, nämä myös, joissa se paras vastaus on, että en tiedä, koska Jumala ei ole sitä kertonut. Hän on kertonut kyllä paljon muuta, mutta näihin kysymyksiin ei sitä lopullista vastausta saada. Ehkä sitten siellä perillä saadaan vastaus, tai voi olla, että sitten ei enää niin hirmusti kiinnosta edes kysyä, mutta tässä elämässä ei, koska Raamattu ei niihin meille sano, että näin se on tai noin se on. No sitten tällainen asia, jota voi miettiä, kun miettii lankeamista ja miettii syntiä ja miettii tuota ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 3 tai mitä muuta Raamattu kertoo, minkälaisia me ihmiset olemme. Siis onko niin, että Jumala oikeastaan sen pahan sitten loikin? Jumala teki oikeastaan tästä maailmasta tällaisen kuin tämä maailma on. Raamatun vastaus siihen kysymykseen on, että no ei, Jumala ei luonut pahaa eikä luonut pahaa maailmaa. Vaan kun luomisesta siellä puhutaan, niin Jumala katsoo kaikkea, mitä hän on tehnyt, ja toteaa, että se kaikki on hyvää. Jumala loi hyvän maailman, kaikki oli hyvää, kaiken luomisen jälkeen hän toteaa näin. No sen mahdollisuuden siihen pahaan ja mahdollisuuden siihen lankeemukseen, se Jumala kyllä loi myös, mutta ei varsinaisesti sitä pahaa. Ja tämä on oikeastaan aika iso asia. Tämä tarkoittaa tai on niin kuin vastaus siihen kysymykseen, kun joku saattaa sanoa, että no, kun tässä maailmassa on paljon tätä pahaa ja ihmiset lankeaa, niin eikö tarkoita sitä, että Jumala on vähän niin kuin molempia? Hän on hyvä, joka on tehnyt paljon hyvää tähän maailmaan, mutta sitten hänen täytyy olla myös joltakin osin pahaa, koska tässä maailmassa on niin paljon pahaa, ja jos Jumala on tämänkin nyt jotenkin tänne sitten luonut, niin kai hänessä myös tällainen paha puoli on. Ja tällainen ei Jumala Raamatun mukaan ole. Jumala on Raamatun mukaan hyvä, ja Raamattu sanotaan, että hänessä ei ole pimeyden häivääkään. Ja siinä sillä pimeydellä tarkoitetaan juuri pahaa pahuutta. Ei edes mitään pimeyden häivää, ei edes vähäkään sitä pimeyttä tai pahuutta. Ja tämä on iso juttu, tärkeä juttu, sen takia, että saa sanoa näin, että mä uskon hyvää Jumalaan. Ja mä saan uskoa hyvää Jumalaan, joka on pelkästään hyvä. Mä saan jäädä hyvää Jumalan käsin kaiken senkin keskellä, mitä tässä maailmassa on ja mitä mun omassa elämässä on, mitä kaikkea synti täällä saa aikaan ja mitä mä itse olen tehnyt ja mitä minun elämässä tapahtuu pahoja asioita. Mä saan uskoa, että Jumala on kuitenkin hyvä ja hän on pelkästään sitä. Ja mä saan olla tämän hyvän Jumalan käsissä. Eikä minun tarvitse ajatella, että no hänessä on vähän hyvää ja vähän huonoa, vähän pahaa, näitä molempia ja mistä mä tiedän, mitä hän mulle tekee. Hän on hyvä Jumala, jossa ei ole pimeyden häivääkään. Lankeemuksesta kun puhutaan, niin voi ajatella myös tällaista asiaa, että no onko se pahuus, se synti, joka minussa nyt on, niin onko se osa minua? Siis siinä merkityksessä osa minua, että en mä voi muunlainen ollakaan. Mä oon syntinen ihminen ja se on osa minua niin, että en mä mitään muuta voi ollakaan. Näin ei Raamatun mukaan myöskään ole. Ajattele niitä ensimmäisiä ihmisiä, joista Raamatussa puhutaan. Heidät Jumala loi alun perin hyväksi, hyviä ihmisiä, ja sitten paha synti tuli näihin ihmisiin syntilankemuksen myötä. Aadam oli Aadam, eikä tarkoittanut sitä, että hänestä täytyy olla se pahuus myös, ja sitten hän on vasta Aadam. Alun perin hän oli hyvä, ja sitten synti tuli siihen mukaan, kun tapahtui tämä lankeemus. Siis synti on nyt kyllä kaikessa siinä, mitä minussa on, Mutta synti ei ole osa minua siinä merkityksessä, että minä en voisi olla minä ilman syntiä. Ja nyt ei puhuta mistään sellaista saivartelusta, että nyt pohdiskellaan jotain tällaista mielenkiintoista filosofista kysymystä, jolla ei oikeastaan ole mitään merkitystä, vaan suuri merkitys. Sitten kerran perillä siellä Jumalan luona, sinä oot juuri sellainen kuin Jumala on sinut tarkoittanut. Millaiseksi Jumala on sinut luonut? Olet juuri sinä, ja sitten se synti pahuus otettu sinusta ja meistä pois. Upea ajatus. Sitten siellä Jumalan luona. Minä olen minä, mutta ilman syntiä. Synti ei ole minussa sillä tavalla, että minä en voi olla minä, jos minussa ei ole niitä pahoja asioita tai niitä syntiinlankeemuksen seurauksia, joita nyt on. Siellä perillä sitten. Juuri sitä, miksi Jumala on tarkoittanut minut ja jotain hyvää ja pelkästään hyvää ja parasta ja hienoa. Vielä lopuksi lankeamisesta muutama asia. Ja nyt siis kyse siitä, että sinä, minä lankeamme johonkin sellaiseen, mitä ei pitäisi meidän tehdä. Ensiksi kun mietimme sitä, että lankean, niin hyvä kysyä sitä, että lankesinko ihan oikeasti. Takulla on paljon niitä tilanteita, että ihan oikeasti lankesin. Tarvitse pohtia sitä, että oliko tämä nyt oikein vai väärin vai mitä tämä oli. Mutta joskus on paikallaan miettiä sitä, että lankesinko mä nyt ihan oikeasti. Vai onko kyse siitä, että minusta tuntuu siltä. Ja tuntuu sen takia, että minulla on jotenkin ihan liian herkkä oma tunto. Yleensä ehkä ongelma ei ole se, että ihmisellä on liian herkkä oma tunto, vaan ongelma voi olla se, että, ja on ehkä useammin, että on kaikkea muuta kuin liian herkkä oma tunto, mutta voi olla myös niin, että on jotenkin liian herkkä oma tunto. Mä luulen, että mä lankesin, mutta ei tämä asia nyt ole väärin. Joku kokee näitä asioita, miettii, että mä katsoin sellaisen elokuvan tuossa noin, ja nyt ei ole kyse mistään törkeyksistä, vaan jotain ihan muuta. Ja ajattelin, että eihän nyt uskovainen ihminen saa mitään elokuvia katella. No missä Raamatussa kielletään, että sä et saa katsoa tuollaista elokuvaa, tai sä et saa kuunnella tuollaista musiikkia tai jotain muuta. Ja jos mä sellaista asioista ajattelin, että mä lankesin taas, kun mä avasin telkkarin tai menin elokuviin, niin hyvä miettiä, että mahtokohan siinä nyt olla kyse siitä. Mikä Raamatun kohta kieltää sua tekemästä noin? Tai mä olin jossain kokouksessa ja mä sanoin siinä aika tiukasti sen asian ja nyt mä koin, että mä lankesin hirmu syvästi siinä. Puhuitko sä valetta? No en puhunut, se oli ihan totta mitä sanoin. Loukkasitko sä tarkoituksella toista ihmistä? No en loukannut, hän suuttui kyllä siitä vähän tai ehkä paljonkin, mutta en mä halunnut loukata häntä, vaan mä halusin sanoa tämän, mikä on totta sen takia, että tämä muuttaisi tätä tilannetta paremmaksi. No siinä tuskin oli kyse lankeamisesta, vaikka susta ehkä tuntuu siltä. Innostan siis siihen, että älä niinkään mieti, että miltä minusta nyt tuntuu, oliko tämä lankeaminen johonkin sellaiseen, mitä ei saa tehdä vai ei, vaan mieti sitä, että no mitä Raamattu tästä asiasta sanoo. Ja jos se sanoo, että joo, toi on väärin, noin ei saa tehdä, silloin on selvä juttu, lankesin. Mutta jos en löydä Raamatusta mitenkään perusteita ajatella niin, että toi on väärin, niin sitten ne langennut vaikka tuntuu siltä. No sitten lankeamista tällainen asia. Raamatussa on ainakin yksi kohta, taitaa olla toinenkin, jossa paholaista kutsutaan tällaisella sanalla, syyttäjä. Ja sä ymmärrät hyvin ton sanan, syyttäjä. Syyttää, teit noin, noin ei saa tehdä, väärin teit. Ja mitä siitä seuraa, kun noin teit? Tollainen oot, ei sinusta ole. syyttäjä. Tämä syyttäjä voi olla osalta ihan oikeassa. Sä oot tehnyt sellaista, mitä ei saa tehdä. Olet langennut ja ihan oikeasti langennut sellaiseen, minkä Raamattu kieltää. Ja ihan oikeassa toi syyttäjä on, kun sanoo, että väärin teit, huono olet. Siihenkin saakka vielä ihan oikeassa. Ja sitten hän on väärässä. Kun hän sanoo, että susta ei ole ja susta ei ole Jumala omaksi. Unohda Jumala, mene pois hänen luotaan. Kun siltä tuntuu ja saattaa useinkin tuntua juuri tuolta, kun lankeaa, niin ajattelen näin, että paholainen on toi, joka puhuu noin, koska hän on syyttäjä. Jumala voi syyttää kyllä sillä tavalla, että oma tunto kolkuttaa ja joku toinen tarvittaessa sanoo, ja kun mä luen Raamattua, niin kolkuttaa erityisesti, että mä todella loukkasin toista. Mä todella tein sellaista, minkä Jumala kieltää. Ja mä koen sen todella. Mutta Jumala ei sano sinulle koskaan, että unohda minut, mene pois. Ei sinusta ole. Mutta syyttäjä puhuu, tai paholainen puhuu näin. Lankeamme, mutta älä kuuntele sitä, mitä syyttäjä sanoo. No siihen saakka voi kuunnella, hän saattaa olla oikeassa. Teit väärin, mutta älä kuuntele siinä, kun hän sanoo, että unohda Jumala, sinusta ei ole. Mene Jumalan luota pois. No sitten vielä, luetaan sieltä roomalaiskirjeestä. Kohta voidaan keskustella ja kysellä joitakin asioita, mitä mielessä on. Roomalaiskirjeestä luetaan tämä kohta. Me luettiin jo aikaisemmin, Paavali puhuu siellä lankeemuksesta ja mitä seurasi Aadam ja Eeva lankeemuksesta, ja sitten katsotaan tämä kohta vielä. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen ansiosta kaikkien osaksi. Niin kuin siis yhden ainoa rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhuskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhuskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhuskaita. Paavali siis sanoo, Jumala antaa anteeksi lankeemuksen. Kelpaat kuitenkin Jumalalle, olet kuitenkin vanhurskas Jeesuksen takia, tai niin kuin Paavali sanoi, Jeesuksen vanhurskaan teon takia, Jeesuksen kuuliaisuuden takia. Kelpaat kuitenkin Jumalalle, Jumala antaa anteeksi. Tuo, mitä Paavali kirjoittaa siellä roomalaiskirjeen 5. luvussa, sellainen asia, että ei huono vaikka toi kohta ulkoa osattaisiin ja muistettaisiin, kun olen langennut. Mitä siinä sanottiin? Sanottiinko mene pois, unohda? Ei sanottu, vaan sanottiin kelpaat kuitenkin Jumalalle Jeesuksen vanhurskaan teon takia, hänen kuuliaisuutensa takia, ja siinä tietysti viitataan Jeesuksen ristiin. Hän oli kuuliainen loppuun asti, teki sen teon, että hän kuoli ja sovitti meidän synnit. Tällä tavalla Jumala rakastaa meitä, ja varmaan tuo Jumalan rakkaus ainakin jonkun verran vaikuttaa myös sitä, että tahdotaan taistella niitä lankeemuksia vastaan, ja sitten kuitenkin totta, se synti on meissä loppuun asti, ja se on niin suuri ja niin paljon enemmän, se on, synti on jotain niin suurta, että suurinkaan rakkaus ei muuta meitä. Ei muuta tässä elämässä niin, että me emme enää lankeaisi. Tai se suuri rakkaus, se muuttaa, mutta se muuttaa tällä tavalla vasta sitten, kun synti otetaan meistä pois, ja se tapahtuu sitten vasta tämän elämän jälkeen. Onko jotain, mitä tahtoisit kommentoida, kun lankeemuksesta on pitkään tässä puhuttu? Joo. Mä nyt ajattelen sillä lankeamisella tässä tapauksessa ylipäänsä sellaista, että on se sitten isomman tuntuneen asia tai pienemmän tuntuneen asia, mikä on Jumalan tahtoa vastaan, on langettu tällaiseen, on tehty tällaista. Ja sitä on, tehdään joskus ison tuntuisissa asioissa tai sellaisissa, että me koetaan niistä niin kuin syyllisyyttä, ja ihan hyvä, jos koetaankin sitä syyllisyyttä, kunhan sitten tehdään oikeat johtopäätökset asiasta. Tai sitten on pieniä asioita, joista ei edes ehkä niin tunneta sitä syyllisyyttä, ja sekään ei ole niin hyvä. En ehkä niinkään, taikka voi hyvin sitten sen tyyppisiin asioihin, mihin viittaat, että jopa ajatellaan, että ihminen, joka tuolla tavalla lankeaa, niin onko hän kristitty enää ollenkaan. Sellainenkin lankeemus mahdollista. Ja sitten sillekin ihmiselle julistetaan, tule takaisin isä, kutsuu sinua ja ottaa sinut vastaan. Niin hän ja monet muut. Mitä muuta? Kommentteja, kysymyksiä? Joo. Nämä on sellaisia asioita, että on kiva evankelisten opiskelijoiden illassa tai ehkä joskus muullon pohdiskella, ja noin se voi olla. Ja tuollaisen näkökulman voi hyvin niin kuin katsoa siihen, että olisi Jumala voinut hävittää heti kaiken. No sitten siinä, kun luetaan ensimmäisen Mooseksen kirjaa eteenpäin, niin tapahtuu jotakin vähän sen suuntaista. Mutta hän toimikin näin. Mukava pohtia ja ihan luvallista pohtia. Ja voi löytää jotain sellaista, mitä ihan uskova ihminen ja uskoelämänsä tarvitsee. Ja sitten kuitenkin viisasta sanoa, lopullista vastausta Raamattu ei niihin miksi-kysymyksiin kerro. Ja me jätetään sitten sanomaan, että näin se juuri on tai se on noin. En tiedä. Mutta jollain oliko käsi pystyssä, se oli ensiksi ja sitten mennään eteenpäin. Toi on tietysti ihan totta, että mikä lankeemus on niin kuin suuri ja mikä on pieni. Ajattele vaikka jotain sellaista ihmistä, jolle joku vähän ehkä niin kuin pilanpäiten, taikka no joo, ehkä hän tajusi itsekin vähän, mutta sanoo jonkun tällaisen niin kuin loukkaavan. Ja että se, ehkä se sanoja, että no ei toi nyt ollut niin iso juttu, ja yhdestä ja toista tuntuu, että ei toi nyt ollut niin iso juttu. Ja se saattaa kulkea hänen mukanaan monta kymmentä vuotta ja niin kuin olla todella semmoinen niin kuin murskaava hänelle. Ja sitten joku vetäisi jotain nakkikioskin jonossa turpiin. No siinä ei tapahtunut sitten ehkä sen enempää, että se löi ja joku ajatteli, että olipa iso juttu ja poliisi tuli paikalle. No se meni ohi. Mikä on niin kuin iso ja mikä pieni? Hirmuisen vaikea sanoa. Mä muistan joskus jostain vielä kauempaa, kun me 30 vuotta sitten oltiin tässä pojan ristiäisissä, niin siitä oli sitten vielä pidempi aika, kun oli rippikoulussa, niin siellä jäi tämmöinen mieleen, kun pappi sanoi, että kun te laitatte, siis Coca-Cola oli jo silloin, kun mä olin rippikoulussa, niin kun te laitatte lasiin kokista niin kuin sentin verran, niin, ja sitten on lasi täynnä, niin kun te katsotte täältä niin kuin pöydän tasolta, niin te huomaatte, että siinä on ero. Kun katsoo ylhäältä päin, niin sitä eroa ei sitten niin olekaan. Onko sitä mustaa vähän vai onko sitä paljon, niin Jumalan näkökulma on hyvin niin kuin toisenlainen kuin miten me ihmiset sieltä pöydän tasolta asioita katsotaan. Ja siinä on juuri tätä, että mikä on iso, mikä pieni. Me ei tiedetä ja Jumala katsookin asioita vähän toisin. Mutta sitten vielä sulle ja sitten me jatketaan iltaa muuten. Ihan hieno näkökulma tuo myös asiaan, että tästäkö syystä ja Jumalan rakkaus niin kuin näkyy vielä suurempana. Ihan voi miettiä myös tuosta näkökulmasta ja sitten kuitenkin sanoa, että lopullinen vastaus, sitä ei meille kerrota, mutta hyvä näkökulma tuo myös. Okei, sitten ilta jatkuu niin kuin ilta jatkuu. Tai sitten se liittyy näihin kysymyksiin, joka kannattaa ottaa varmaan toiseksi eonilla aiheeksi, siis kun Paavali pohtii näitä kysymyksiä, että on siis sellaisia asioita, jotka ei sinänsä ole syntiä, ei sinänsä ole Jumalan tahtoa vastaan, mutta jotkut pitää niitä sellaisina. Ja hänen aikanaan oli suuri kysymys tämä, että saako mennä syömään, tai saako syödä lihaa, siis ruoksi laitettua lihaa, joka on sen lihan teurastamiseksi, eläimen teurastamisvaiheessa uhrattu epäjumalille. Ja saako sellaista syödä? Jotkut kristit oli kovasti sitä mieltä, että no ei tietenkään saa syödä, että mehän ollaan siinä mukana sitten jossakin epäjumalanpalvelusmenoissa. Paavali itse edusti sitä kantaa, että no voi syödä. Ei mitään merkitystä sillä, että jotkut epäjumalille osoitetut rukoukset on luettu siinä, kun eläin on teurastettu. Ja Paavali sanoi, että tämä on mulle luvallista, tämmöiset asiat on mulle luvallisia. Mutta jos mä loukkaan niillä toista ihmistä ja toista kristittyä ja teen jotenkin hänen elämänsä vaikeaksi, niin se ei ole hyödyllistä, mun ei kannata sitä tehdä. Mutta mä olisin sitä mieltä, että ehkä tähän kysymykseen emme mene, vaan tämä voisi olla semmoinen niin kuin erittäin hyvä aihe miettiä, että mitä Paavali tarkoittaa, mitä hän kirjoittaa näistä asioista, kun hän kirjoittaa muutamissakin kirjeissä, ja miten soveltaa jotain Paavalin opetuksia epäjumalle uhratusta lihasta nyt sitten tähän päivään. Mitä ne asiat on? Meille joku epäjumalle uhrattu liha on ihan vieras juttu, mutta sitten niitä sovelluksia onkin paljon. No niin, täällä on muutama kysymys ja mennään ne tässä vielä. Siis kysytään täällä ensimmäisessä sitä, että miten jo ennen Mooseksille annettua lakia ihmiset tiesivät olevansa langenneita ja lain rikkoneita ja osasivatko he turvautua Jumalan lupauksiin sovituksesta ennen kuin niistä oli heille vaikka nyt niitä ilmoitettu, kerrottu mitä Vanhan testamentin profeetoissa on tai sitten jossakin Mooseksen lain tai Mooseksen kirjojen kirjoituksissa. Paavali on aika hyvä vastaaja siihen kysymykseen myös. Hän siis sanoi, että jokaisella ihmisellä on jonkinlainen taju oikeasta ja väärästä, siis Jumalan tahdosta. Jokaisessa ihmisessä on, hän kirjoittaa siitä, että oli ihminen juutalainen, oli hän kuullut näitä opetuksia, tai oli hän pakana, vaikka hän olisi koskaan kuullut näitä opetuksia, hänellä on jonkinlainen taju, ja aika paljonkin tajua siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Ja sen tajun Jumala on nähtävästi luomisessa laittanut jokaiseen, koska jokaisella on jonkinlainen taju siitä, että mikä on oikein, mikä väärin. Oli ihminen kuullut Raamattua koskaan, niin hän luultavasti ajattelee, että no ei se ole kauhean hyvä juttu, jos hakataan toisia ja tapetaan ja petetään puolisoa ja mitä kaikkea muuta. Jokaisella on sen perusteella, että on ihminen ja on Jumalan luoma ihminen, niin on Jumala laittanut jonkinlaisen tajun tänne. Oli siis jo, vaikka ei ollut Mooseksen lakia olemassa, niin näissä asioissa ainakin jonkinlainen taju siitä syntilankemuksesta sitten huolimatta. Ja varmaan sitten Jumala vähitellen alkoi kertoa myös armostaan. Ja sitten se kertominen täsmenty tuli lisää ja Jeesuksessa on kaikkein kirkkaimmillaan. Mutta jo varhain Jumala kertoi jotain hyvyydestä armostaan ja tiedettiin jotain Jumalan kansan keskuudessa, missä Jumala ilmoitti näitä asioita vähitellen.
Siitä Jumala armosta ja hyvyydestä, vaikka ihan siitä, mitä sä luit siinä lopussa 3. lukua, kun Jumala vaatitti nämä langenneet ja häntä vastaan kapinaan nousseet ihmiset, teki nahkavaatteet. Ja siinä on vielä se, että jotta saatiin nahkavaatteet, tarvittiin verenvuodatusuhri, eli semmoinen nähty myöskin se esikuvallisuus Jeesuksen uhriin. Kyllä armolla, anteeksi antamuksellahan sitten vaatettaneet langenneet.
Kyllä. Ja varmaan saattavat Aadam ja Eevan kokea jotain Jumalan hyvyydestä siinä, että hän pukee tällä tavalla. Eivät varmaan ymmärtäneet ollenkaan, että Jumalan poika tulee kerran kuolemaan ja tämä nyt kaikki viittaa siihen. Mutta jotain ymmärsi, että Jumala on kuitenkin hyvä, tällä tavalla armollinen. Ja sitten se ilmoitus tarkentuu. No sitten toinen kysymys liittyy, tai kysytään, miten selittää ei-uskovalle, mitä on synti tai lankeemus näistä asioista. Mä luulen, että jos se ei-uskova ihminen on kiinnostunut miettimään ylipäänsä tämmöisiä niin kuin isompia juttuja, niin mä jotenkin niin kuin sanoisin itselleni ja toisille, että silloin kun ystävät ei ole vähäkään kiinnostuneet miettimään näitä, niin älä sun ei tarvitse niinku tuntea jotain sellaista velvollisuutta, mun täytyy joka tilanteessa päästä puhumaan uskoasioista. Mä en ainakaan yritäkään. Et silloin kun on ystäviä, jotka ei niinku millään tavalla ole kiinnostunut, mä niinku hakisin ja hakisin se tilanne, että miten mä nyt saisin tässä nyt viriteltyä tämän keskustelun, ja on yhtä vaivautunut, ja ehkä vielä vähän vaivautuneempia on ne toiset, ja siitä ei tule niinku yhtään mitään. En innosta sellaiseen. Mutta sitten jos toinen ihminen jotenkin haluaa miettiä tämmöisiä niinku isompia asioita, niin se voikin olla aika hyvä lähteä liikkeelle siitä juuri, että mikä on oikein, mikä väärin. Mikä on Jumalan tahdon mukaista ja mikä ei. Kun jokaisessa ihmisessä on se jonkinlainen taju siitä, että mun pitäisi tehdä näin, mun pitäisi elää noin, mä en saisi langeta tolla tavalla. Se voi olla aika hyvä lähtökohta puhuakin siitä. Mikä on oikein, mikä väärin, mitä Raamattu sanoo. Ja silloin kun ihminen on halukas miettimään, kuuntelemaan ja kysymään näitä, tämä voi olla se, mistä juuri kannattaa lähteä liikkeelle. Ja se ihminen, hänellä voi olla niin kuin hyvinkin taju täällä, että enhän mä ollenkaan aina ole oikein tehnyt. Ja sitten hänelle saa kertoa myös Jumalasta, joka armahtaa ja antaa anteeksi. No sitten vielä kysyttiin, eikö kaikki ollutkaan ennalta määrättyä syntiin lankeaminen ja syntiin anteeksi saaminen? Jumala varmaan, koska hän on kaiken tietävä suuri Jumala, niin hän tiesi, miten tässä tulee käymään. Mutta ei Raamattu myöskään sano niin, että Jumala oli määrännyt niin, että ihminen lankeaa ja hänen täytyy langeta. Ja Jumala ajatteli, että jos ei lankea, niin panenpa hänet lankeamaan. Mutta hän tiesi, että näin tulee käymään, kun hän tietää. Ja sitten hän oli suunnitelma, mitä hän tekee sen jälkeen. Ei ollut määrännyt, ei pakottanut tekemään näin, mutta tiesi. Aika ihmeellinen juttu, mutta Jumala on aika ihmeellinen.